okwamanje sikhangela ukuthi izikolo zivulwe abantwana baqalise ukufunda kanye lababalisi baqalise ukufundisa. Kodwa esingathi siya kukhuthaza kakhulu, ngincenga nginconcoza futhi kubazali ukuthi kabasapote ababalisi babo ngokuncedisa kakhulu izikolo ngezinto zokusebenzisa esikolweni ekufundiseni abantwana. Ngikhuthazela uhulumende ukuthi athintise la izikhwama masinyane ancedise ezemfundo azisukumisele phambili ukuze izikolo zethu zakhiwe, izigcine zibe zinhle, futhi kanti le mfundo yakhona njalo ibe yimfundo esingenoluphezulu.
Ungasitshela ukubana kule ngxaki na ezibhekwe ngababalisi beqala umsebenzi nje?
Yebo, kambe ingxaki zengqondweni ezinye zikhona ezilethwa yikuthi layo umbalisi njengomzali uyanqineka ngokuthi kuyalayo imali yomntanakhe ukuthi ayefunda, aye lapha esikolweni esingcono khona abhadale imali ngoba imali ingekho. Lokhu kwenza ukuthi umbalisi azizwe elaye ehluphekile ngasengqondweni. Luduwo lomuntu wonke-ke lolo, kodwa uduwo oluba khona oluphezulu ukuthi ngithe kuvike ekupheleleni kodwa lapha ngathola ababalisi begijima ngama-bookshop bedobha ama-ballpoint lamapenseli bekuya bedobha lamabhuku futhi ukuthi bayekwenza uluhlu lwezifundo baluhlele oluka-term 3 bezithengela lezo zinto. Ngezwa-ke lapho ngakubona ukuthi nansi inkinga kumbalisi, manti uduba kumbalisi osechele idogo lomkhaya elithwalele isizwe.